ugens tema på DAM-radioen.
Hvad sker der konkret politisk den 9. april? Vi har historikeren Niels Wirum Olesen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Niels, der er to vigtige møder meget tidligt om morgenen den 9. april. Et som Rante Fink vil have med Munch klokken 4, og lidt efter et, hvor regering og herledelse mødes med kongen på Amalienborg.
Ja.
Er det her, det hele tilrettelægges, eller?
Ja, det er absolut de afgørende begivenheder 9. april. Fordi det tyske angreb sætter ind omkring kl. 4 om morgenen, og det foregår jo nede ved den sønderjyske grænse til Tyskland, med hærstyrker, der farer ind over grænsen. Samtidig i København, så sker det jo netop det, som du siger, med den tyske ambassadør, eller gesandt, som man kaldte dem dengang. Han møder op ved udenrigsminister P. Munch på hans privatadresse på Østerbro i København. Meget tidligere morgen, og P. Munch, han møder en formentlig gesandten i Slåbrok. Der bliver P. Munch jo så præsenteret for et såkaldt memorandum. Altså det er et brev fra den tyske regering, som den tyske gesandt på vegne af regeringen overrækker P. Munch. Samtidig fortæller han jo P. Munch, at sker landsætning af tropper rundt omkring på Sjælland og også i København, samtidig med, at der rykker tropper ind over grænsen i Jylland. Og i det her memorandum, der står det faktisk, altså det er sådan skrevet i flot diplomatisk sprog, hvor der er mange høflighedsfraser, som på mange måder slet ikke passer til den situation, man er i, hvor der jo faktisk er ved at ske en voldshandling mod Danmark. Men der står altså også, at den tyske regering i forlængelse af det gode forhold, der har hersket mellem Danmark og Tyskland, forventer, at den danske regering vil nedlægge våbnene. Og hvis det sker, så vil Tyskland fortsat behandle Danmark, som om Danmark er politisk. Altså Tyskland vil acceptere Danmarks politiske uafhængighed og ikke antaste rigets territoriale integritet. Og det er jo politisk uafhængighed, det kan man jo oversætte til dagligdagssprog, det er, I må få lov at passe jer selv politisk. Altså, I må fortsætte med jeres politiske system. Man kan sige, Rente Fink for diktaturstaten Tyskland, han siger, I kan fortsætte med at lege demokrati heroppe i Danmark, ikke? Og så det her med den territoriale integritet, det er, vi holder, det kan oversættes til dagligdagssprog, som vi holder fingrene fra Sønderjylland. Og det var jo noget, man havde frygtet, at Tyskland faktisk ville flytte grænsen tilbage. Man har jo set, at Tyskland overalt i Europa, i Tjekkoslovakiet og også i grænseregioner til Frankrig, jo havde krævet land tilbage med henvisning til, at der boede tysker på det her land. Og det galt jo også Sønderjylland, hvor der boede 40.000 tysksindede danske statsborgere. Så det er to meget vigtige politiske løfter, om jeg så må sige, som P. Munch han bliver givet her. Altså politisk uafhængighed, I kan fortsætte med jeres politiske system, også med konge og retsvæsen osv. Og så samtidig det her med, at vi holder fingrene fra Sønderjylland. P. Munch han svarer, som man skal i den her situation, at han må nedlægge den kraftigste protest mod det her angreb, som Tyskland anlægger på Danmark. Og så siger han i øvrigt, at jeg kan ikke træffe den her beslutning om at nedlægge våbnene på egen hånd. Jeg må tale med kongen, og jeg må tale med regeringen. Rente Fink siger så, ja, herre udenrigsminister, men de skal være klar over, at de skal skynde dem. Og så peger han op, i luften, og der flyver jo bombefly over København, og så fortæller han jo, at jeg er blevet bekendt med, siger gesandten, at disse bombefly, de har fået ordre til inden et vist tidsrum at kaste deres bomber over København, hvis ikke den danske regering og konge går ind på de krav, tyskerne stiller. Og det er jo altså om at nedlægge våbnene, Og så, hvis den danske regering vil bevare sin politiske uafhængighed, så skal den danske regering også tage vare på, eller det bliver den danske regerings ansvar, at den tyske her, den tyske værnemagt, kan arbejde, operere sikkert i Danmark. Og det er jo væsentligt, det her. For det betyder jo, at det er den danske regerings ansvar, at der ikke bliver gjort modstand. Både altså militær modstand, men jo også civil modstand mod den tyske værnemagt. Nu vel, P. Munch, han tager slåbrokken af og kommer i noget mere udenrigsministeragtigt tøj og tager sig ind på Amalienborg. Og der er han lidt i seks om morgenen. Og der er kongen, den gamle Christian den 9., han er 69 på det her tidspunkt, og den unge kronprins Frederik, Margrethes, hvor nuværende dronnings far, er der også. Og så er der Stauning, der er statsminister, og så er der Alfing Andersen, der er forsvarsminister. Og så er chefen for den danske hær og chefen for den danske flåde. Og man taler så frem og tilbage om det her, og det er jo et møde, der holdes under et ekstremt pres. Altså, der er bombefly i luften over København, og man er udmærket klar over, hvilken sindssygt alvorlig skade sådan en bombefly kan anrette på civilbefolkningen. Og man er jo også, man er jo på sin vis interesseret i at bevare det, som tyskerne stiller Danmark i udsigt. Altså det her med, at man ikke vil antaste den politiske uafhængighed, og at man ikke vil lægge sin klamme hånd på Sønderjylland. Man taler så frem og tilbage. Det der er afvejningen i den diskussion, man har her, det er, hvordan vil det se ud i udlandet, at Danmark nedlægger våbnene efter kun et par timers kamp. Vil det blive udlagt sådan, at Danmark simpelthen ikke har den nødvendige vilje til at være en selvstændig stat? For til at være en selvstændig stat, der hører det jo faktisk, at man vil forsvare sine grænser. Det andet hensyn, man jo må tage, det er, at man er jo faktisk fuldstændig sikker på, at man ikke i længden kan dæmme noget op for den tyske fremrykning. Så man kan sige, skal man løbe risikoen for, at man kommer til at se opgivende og urimelig svag ud i forhold til udlandet ved at opgive kampen med det samme, skal man løbe den risiko for at redde soldaterne og civilbefolkningens liv, soldaterne på slagmarken, civilbefolkningen i København. Skal vi fortsætte kampen med risiko for, at der kan ske skade på soldater og civilbefolkning? Eller man kan også gøre regnestykket, det kan jo, fordi det er jo på sin vis et meget kynisk regnestykke, ikke? Det er, hvor mange soldater skal dø, for at det ser godt nok ud i forhold til Danmarks ære. Og det er jo ufattelig svære beslutninger, de her mennesker skal træffe. Ikke? Og det er jo, de har jo selvfølgelig et ansvar. De har et ansvar for landet, men de har et ansvar for landets anseelse i udlandet, men de har jo også et ansvar over for landets befolkning.
Niels, hvornår kommer den fælles proklamation fra statsministeren og kong Christian den 10.?
Jamen altså, mødet, det var jo så en lille times tid, og nu bliver der i øvrigt også skyderi på Amalienborg Slotsplads, hvor der er kongens garde, der fyrer nogle skud af mod tyske fremrykkende soldater. Men det ender med, at efter det er ved 6:30, der er det Alfing Andersen, forsvarsministeren, der siger, at nu at den mod, der kræves, det er, at vi siger, at vi stopper kampene. Og ellers, der er tilbøjeligheden hos hærchefen, og til dels også ved kongen, det er at kæmpe videre af hensyn til landets anseelse i udlandet. Ikke? Og kongen var jo også soldat. Og det er jo altså, det er soldateræren, der også står på spil. Ikke? Altså, fordi det er jo exceptionelt ydmygende at opgive som soldat at opgive en kamp så hurtigt. Men der må man jo også så på den anden side sige også, altså, at forsvaret er jo et til enhver tid, i hvert fald i demokrati, ikke, der er forsvaret jo et politisk redskab i regeringens hænder. Så det er ministernes insisterende på, at kampene må høre op. Og så kommer beslutningen altså der ved 6:30, og der går noget tid til, at informationerne når ud til alle enheder. Men i hvert fald ved 9-10-tiden om formiddagen, der er alle kampe sluttet.
Og så er det kl. 21, at man indkalder de to kamre til møde, altså Folketinget og Rigsdag.
Ja, ja.
Og så kører samarbejdspolitikken ellers, eller?
Ja, så kan man faktisk sige, at det, der så sker i løbet af eftermiddagen, det er, at Udenrigsministeriet med P. Munk i spidsen, de forfatter et svar til tyskerne, som går meget ud på at ligesom gentage det, tyskerne har tilbudt Danmark, kan man sige, altså politisk uafhængighed, altså vi kan fortsætte med at have vores demokratiske system, og det her med, at Tyskland vil ikke gøre territoriale krav, altså tage Sønderjylland fra Danmark, det gentager man ligesom. Og så gentager man også en protest. Altså, man stiller sig forurettet an. Altså, man insisterer på, at der er begået et overgreb mod Danmark. Men så siger man, at man i øvrigt har tænkt sig at ordne forholdene i Danmark sådan i forhold til de stedfundne begivenheder. Det er en meget underlig vending, men den handler jo om, at man siger, at man accepterer ikke besættelsen, men vi har tænkt os at opfylde den forpligtelse, der skal være for vores politiske uafhængighed. Og det er jo altså netop, at det er vores ansvar, at befolkningen holder sig i ro. Det er vores ansvar, altså, at det er vores ansvar, at befolkningen ikke generer den tyske værnemagt. Omvendt har den tyske værnemagt ikke noget at gøre med den danske befolkning. Den kan altså ikke kræve af den danske befolkning. Altså, den kan ikke putte danske mennesker, personer, danske statsborgere i fængsel eller sådan noget. Ikke? Altså, det er den danske regering og det danske juridiske system, der må stå for det. Men det er jo så, altså, og det kan man sige, det er jo et absolut gode, at man ikke har repræsentanter for det diktatoriske, nazistiske Tyskland til at fængsle og til at dømme danske statsborgere. Omvendt er der jo et problem, og det viser sig jo at blive større efterhånden, som vi kommer hen på besættelsen, altså i 43 der og deromkring, ikke, hvor der kommer en modstandsbevægelse, der er det jo faktisk den danske regering, det danske politi, danske domstole, der skal følge og bekæmpe modstandsbevægelsen. Ikke? Og det bliver jo, kan vi sige, en kamp mellem danske en dansk regering og en dansk modstandsbevægelse. Og den har jo været på mange måder ubehagelig. Ja, for begge parter, kan man sige. Men det er jo det dilemma, der er opstået ved, at hvis man vil have politisk uafhængighed, så skal man også modydelsen for den politiske uafhængighed, det er at garantere den tyske værnemagts sikkerhed i Danmark. Og det betyder altså, at man skal bekæmpe modstandsbevægelsen. Og det kan man jo sige, det er sådan et af de en af de ømme tæer, der er i dansk besættelsestidshistorie. Det er, at i hvert fald indtil 1943, hvor regeringen jo så i august 43 går af, indtil det tidspunkt, der er det danske myndigheders opgave at bekæmpe modstandsbevægelsen. Og det ser jo på sin vis ud som om, at man hjælper tyskerne i tyskernes kamp mod de allierede. For modstandsbevægelsen opfattede jo sig selv som en del af den allierede kamp. Ikke? Og der kan man sige, at det ser i betænkelig grad ud, som om den danske regering står på tysk side. Det var jo så, som sådan ikke tilfældet, eller det var i hvert fald ikke dens intention. Nej, det var jo faktisk for at beskytte det danske samfund, beskytte den såkaldte politiske uafhængighed. Men når regnebrættet skulle gøre op, hvem det hjalp, at den danske regering bekæmpede modstandsbevægelsen, så kan man jo ikke sige andet end, at det var tyskerne.
Og vi siger tak til Niels Wium Olesen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for 9. april.